អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ពីខ2រហូតដល់ខ14គ្រីស្ទបរិស័ទមានភារៈចរចានឹងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងលើខ្លួនមែនហើយរដ្ឋាភិបាលមិនមែនមានភាពឥតខ្ចោះនោះទេភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយធ្វើឲ្យបាត់លោកទទួលតួនាទីជារដ្ឋាភិបាលពីព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែលោកក៏ជាមនុស្សដូចជាយើងដែរយើងគោរពនីតិរបស់ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលព្រោះការនោះជាភារៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្យ៉ាងវិញទៀតយើងត្រូវអនុវត្តច្បាប់របស់នគរត្បិតនៅក្នុងចិត្តយើងមានច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីរស់នៅជាពលរដ្ឋល្អភារកិច្ចរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺទី1ត្រូវតាំងព្រះគ្រីស្ទជាទី1ក្នុងជីវិតខ្លួនឯទី2វិញគឺត្រូវបង្រៀននិងអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដល់ពលរដ្ឋឯទៀតរបស់នគរដែលយើងរស់នៅខោពីភារៈទាំងពីរនេះគឺជាពលរដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនចង់ចិត្តចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ2ដល់ខ14សេចក្តីដែលយើងយកមកពិភាក្សានៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងរវាងអ្នកជឿជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែគ្រប់គ្រងលើរដ្ឋាភិបាលគ្រប់និន្នាការនយោបាយពីបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់នៅឯស្ថានសួគ៌គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវចោះចូលចំពោះអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គង់នៅលើស្ថានសួគ៌ផ្ោះតាងដែលបញ្ជាក់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទចោះចូលជាមួយនឹងអំណាចរបស់ព្រះនៅស្ថានសួគ៌ត្រូវសម្ដែងឲ្យឃើញនៅក្នុងកិរិយាដែលចោះចូលជាមួយនឹងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលព្រះអង្គតែងតាំងឡើងនៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ2បានជាអ្នកណាដែលតាំងខ្លួនទាស់នឹងអំណាចនោះក៏ទាស់ទៅទៅនឹងបញ្ញត្តិនៃព្រះដែរហើយអស់អ្នកដែលទាស់ទៅទៅនោះនឹងត្រូវទោសជាមិនខានខខាងលើសម្ដែងថាបើជនណាបះបោទាស់ជាមួយនឹងអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលជននោះបះបោទាស់នឹងអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរជននោះត្រូវទទួលទោសពីរយ៉ាងគឺទោសពីរដ្ឋាភិបាលផងទោសពីច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ផងមុននឹងយើងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនេះតទៅមុខទៀតខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជាក់ចំណុចបន្តិចក្រែងលោមានអ្នកខ្លះគាត់យល់ខុសពីបទគម្ពីរនេះអ្នកណាដែលតាំងខ្លួនទាស់នឹងអំណាចគឺសំដៅលើរដ្ឋាភិបាលក៏ទាស់ទៅទឹងនឹងបញ្ញត្តិនៃព្រះដែរត្រង់នេះសូមកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាព្រះបង្ការរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងលើពលរដ្ឋបើពលរដ្ឋបះបោនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺបះបោជាមួយនឹងព្រះដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគឺជាព្រះនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេសូមមេត្តាកុំឲ្យបកស្រាយខគម្ពីរនេះតាមប្រព័ន្ធគំនិតចេះដឹងនៅក្នុងលោកនេះឡើយនៅក្នុងច្បាប់គណិតវិទ្យាបើកស្មើនឹងខហើយខស្មើនឹងកនោះកច្បាស់ជាស្មើនឹងខដែររឿងព្រះរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋគឺមិនអាចយកមកប្រើតាមច្បាប់គណិតវិទ្យាបែបនេះបានទេគម្ពីរត្រង់នេះគ្រាន់តែចែងថាបើជនណាដែលទាស់ទទឹងជាមួយនឹងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលគឺទាស់ទទឹងនឹងបញ្ញត្តិនៃព្រះតែប៉ុណ្ណោះព្រះមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មិនមែនជាព្រះដែរគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលខាងលើសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងនគរយមអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺមិនបានដឹងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេអ្នកដែលយល់ខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលព្រមទាំងអនុវត្តតាមផងគឺគ្រីស្ទបរិស័ទដូច្នេះតើគ្រីស្ទបរិស័ទអាចចូលនៅក្នុងចលនាបះបោឬចលនាបដិវត្តទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដែរឬទេអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាម James Stifler បានឆ្លើយនឹងសំណួរនេះដោយយកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីររូបធ្វើជាគំរូគឺប្រធានាធិបតី Cromwell ហើយនិងប្រធានាធិបតី Washington ប្រធានាធិបតីទាំងពីររូបនេះបង្កើតចលនាបដិវត្តតោះទៅតឹងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោក Stifler មិនហ៊ានសម្រេចថាតើគ្រីស្ទបរិស័ទគួរចូលរួមក្នុងចលនាបដិវត្តឬក៏មិនគួរចូលរួមខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មិនមានគំនិតប្រកបនៅក្នុងចិត្តត្រូវតែថាប្រកាន់ជំហរបែបណានៅក្នុងរឿងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ចេញមតិខ្លះចំពោះរឿងនេះឯមតិរបស់ខ្ញុំទៀតសោតគឺមិនមែនជាមតិដែលត្រូវឬក៏ខុសបណ្ដាច់នោះទេ បើលោកអ្នកចង់ច្រានចោលសូមច្រានចោលចោះតែបើមានអ្នកណាទទួលក៏ទទួលយកចោះគ្រីបរិស័ទត្រូវគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រព្រឹត្តអំពើត្រឹមត្រូវពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលគឺជាភ្នាក់ងារដែលព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងឲ្យគ្រប់គ្រងសង្គមក៏ប៉ុន្តែបើរដ្ឋាភិបាលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងគឺគ្រីបរិស័ទមានភារៈនិយាយជំទាស់ជាមួយនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងបែបនោះគ្រីបរិស័ទត្រូវតែជាជនដែលមានច្បាប់នៅក្នុងខ្លួនព្រមទាំងចោះចូលជាមួយនឹងច្បាប់យុត្តិធម៌ទាំងអំបាលមានផងដែរគ្រីបរិស័ទត្រូវរស់នៅដោយស្មោះត្រង់យុត្តិធម៌មិនគាំទ្រអំពើពុករលួយមិនគាំទ្រស្ថាប័នអយុត្តិធម៌ជាដាច់ខាតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិកន្លងមកគ្រីបរិស័ទពិបាកដោះស្រាយបញ្ហានេះដែរបច្ចុប្បន្ននេះគ្រីបរិស័ទក៏ពិបាកនឹងសម្រេចចិត្តថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរនៅក្នុងសម័យដែលយើងរស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងរាប់ថាជាថ្ងៃចុងក្រោយបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញមានការបំពានច្បាប់អំពើអយុត្តិធម៌អំពើពុករលួយការជិះជាន់ការកេងប្រវ័ញ្ចអំពើអាក្រក់ហូរស្រោចស្រពនៅលើដែនដីដែលមនុស្សលោកកំពុងតែអាស្រ័យនៅគ្រីបរិស័ទត្រូវតែហ៊ាននិយាយជំទាស់សូម្បីតែរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនក្តីប៉ុន្តែសូមកំណត់ចំណាំថាយើងមិនត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងចលនាណាមួយដែលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលត្រឹមត្រូវនោះទេកាលណាមានមនុស្សមួយក្រុមចង់រំលំរដ្ឋាភិបាលគេតែងតែរកមូលហេតុមួយឬក៏ចង់រំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដើម្បីបង្កើតមួយទៀតឲ្យប្រសើរឡើងជាងរដ្ឋាភិបាលមុនការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលដែលមានគំនិតបែបនេះគឺជាការក្លែងបន្លំទេពីព្រោះចិត្តរបស់អ្នកផ្ដោររដ្ឋាភិបាលគឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់អំណាចមិនខុសពីរដ្ឋាភិបាលមុនប៉ុន្មានដែរគ្រីបរិស័ទគ្រាន់តែហ៊ាននិយាយតែប៉ុណ្ណោះថាពលគឺមិនចូលរួមគ្រប់ទាំងនិន្នាការដែលបង្កជាអំពើពុករលួយនិងភាពអយុត្តិធម៌ដល់សង្គមឡើយលោកយ៉ូហានបាបទីសត្រូវស្ដេចហេរ៉ូតយកទៅកាត់កពីព្រោះតែយ៉ូហានបាបទីសខ្លួនឯងហ៊ានទៅនិយាយជំទាស់ជាមួយនឹងកិរិយាផិតក្បត់របស់ស្ដេចអង្គនេះព្រះយេស៊ូវត្រូវលោកប៉ុនទៀសពីឡាតកាត់ទោសធ្វើគុតដោយឆ្កាងពីព្រោះព្រះអង្គហ៊ានមានបន្ទូលកែកិរិយាប្រព្រឹត្តអាក្រក់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយរូបនោះលោកយ៉ាកុបដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវស្ដេចហេរ៉ូតយកទៅសម្លាប់ដោយកាប់នឹងដាវសាវកប៉ុលត្រូវស្ដេចនេរ៉ូយកទៅប្រហារជីវិតពីព្រោះលោកហ៊ាននិយាយពីអំពើអាក្រក់របស់មនុស្សនៅក្នុងសម័យនោះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាវកប៉ុលបានបង្រៀនដល់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងខ២ខាងលើថាបានជាអ្នកណាដែលតាំងខ្លួនទោះនឹងអំណាចនោះក៏ទោះទទឹងនឹងបញ្ញត្តិនៃព្រះដែរហើយអស់អ្នកដែលទោះទទឹងនោះនឹងត្រូវទោសជាមិនខានបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រាន់តែហ៊ាននិយាយពីអំពើអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទជាអ្នកដែលស្គាល់សេចក្តីពិតយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយអំពីភាពអយុត្តិធម៌អំពើពុករលួយនិងការមិនល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានចេស្តាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងនាំសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាចផ្លាស់ប្រែមនុស្សលោកគ្រប់រូបបានឯការផ្លាស់ប្រែនោះទៀតសោតគឺត្រូវសម្ដែងឲ្យឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពរស់នៅដោយភាពថ្លៃថ្នូរទោះបើជននោះជាភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលជាអ្នកជួយសង្គមជាអ្នកកាន់ការនៅទីក្រុងណាមួយក្តីយើងយកឧទាហរណ៍ពីសាវកប៉ុលចោះលោកស្គាល់ពីស្ថានភាពអាក្រក់នៅក្នុងពន្ធនាគារពីព្រោះលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនបានប្រើសិទ្ធិរបស់លោកដើម្បីឲ្យគេកែប្រែពន្ធនាគារឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញទេលោកអធិប្បាយព្រះបន្ទូលនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកជឿថាព្រះបន្ទូលអាចផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់មនុស្សពីអំពើអាក្រក់មកឯសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះបាននៅពេលដែលមនុស្សលោកប្រែចិត្តត្រឡប់មកដើរនៅក្នុងផ្លូវសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយពន្ធនាគារមិនចាំបាច់ត្រូវការមានទៀតទេដូច្នេះហើយបានជាសាវកប៉ុលមិនចាំបាច់និយាយឲ្យគេធ្វើគុកឲ្យកាន់តែល្អទេគឺលោកសរសេរសម្បត់ទៅធីម៉ូថេជាសិស្សរបស់លោកថាសូមយកអាវធំមកឲ្យខ្ញុំផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក4ខ13នៅក្នុងគុកសាវកប៉ុលរងាបានជាលោកផ្ដាំផ្ញើឲ្យលោកធីម៉ូថេយកអាវធំមកឲ្យផងក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងពិតជាមានការពិបាកក្នុងការគោរពដល់រដ្ឋាភិបាលដែលពុករលួយណាស់ការច្រៀងបទភ្លេងជាតិនៅពេលគ្រប់ទង់ជាតិឬក្នុងពេលដែលចាប់ផ្ដើមប្រជុំការងារធំៗជារឿងដែលប្រសើរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវសួរសំណួរថាតើអ្នកច្រៀងបទភ្លេងជាតិនិងគ្រប់ទង់ជាតិពិតជាមានចិត្តចង់រស់នៅដំកើងជាតិរបស់ខ្លួនមិនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការរស់នៅដោយភាពយុត្តិធម៌ដោយសុចរិតចោះចូលនឹងច្បាប់រដ្ឋជាជាងការច្រៀងបទភ្លេងជាតិទៅទៀតចម្រៀងភ្លេងជាតិមានខ្លឹមសារបើសិនណាជាអ្នកច្រៀងនោះព្រមរស់នៅដោយស្នេហាជាតិ ស្នេហាប្រជាពលរដ្ឋនិងស្នេហាទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយផុសចេញពីដួងចិត្តពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែបើមាត់ច្រៀងបទភ្លេងជាតិកិរិយាប្រព្រឹត្តមិនចោះចូលជាមួយនឹងច្បាប់ទទួលសំណូកព្រមទាំងកាត់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌នោះបទចម្រៀងភ្លេងជាតិដែលអ្នកកំពុងតែច្រៀងនោះមិនខុសពីសត្វសេកសត្វសារិកាដែលវាក្រាន់តែច្រៀងនៅក្នុងព្រៃតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់និន្នាការនយោបាយទម្រង់រដ្ឋាភិបាលទោះបីជាមាននិន្នាការនយោបាយបែបណាក៏ដោយសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគឺជាភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពាក់ផ្លាកអំពើពុករលួយកាត់ទោសដោយអយុត្តិធម៌និងជារដ្ឋាភិបាលដែលជិះជាន់ពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងនីមួយៗយើងតែងតែឃើញមានអគារស្គមស្កាយដែលភាគច្រើនអ្នកត្រូវជើងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបានសង់ឡើងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងអគារស្គមស្កាយមានកន្លែងអ្នកក្រីក្រនោះនៅយ៉ាងតោកយ៉ាកដែរគណៈបកនយោបាយណាក៏អួតអាងថាគេមានសមត្ថភាពអាចនឹងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅមុនពេលបោះឆ្នោតដល់តែពេលបោះឆ្នោតជាប់ហើយគេអនុវត្តកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយដកបន្ថយពីអ្នកក្រីក្រទៅបន្ថែមឲ្យអ្នកមានទៅវិញទម្រង់រដ្ឋាភិបាលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្រឹតតែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរទៅទៀតចោះដូចមួយដេចបានជាទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមិនមានប្រសិទ្ធភាពរឿងដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្មានប្រសិទ្ធភាពមកពីចិត្តរបស់ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលជាមនុស្សដែលមានបាបមនុស្សមានបាបមិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យបានល្អដូចជាព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានតែងតាំងឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលឡើងបាននោះទេប្រជុំមុខជាមួយនឹងអង្គើពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលតើគ្រិស្តបរិស័ទគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញមុខងាររបស់គ្រិស្តបរិស័ទគឺត្រូវបង្រៀនព្រះបន្ទូលដល់ពលរដ្ឋនិងទី2ត្រូវចោះចូលជាមួយនឹងច្បាប់នគរកុំឲ្យខ្លួនឯងនឹងវាពុករលួយដែរកុំឲ្យខ្លួនឯងនឹងវាអយុត្តិធម៌ដែរកិច្ចការរបស់គ្រិស្តបរិស័ទត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនដំណឹងល្អដែលជាប្រជិស្តារបស់ព្រះនាំឲ្យមនុស្សទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះលុះមនុស្សទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលគ្រប់គ្នានិងរស់តាមច្បាប់សច្ចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាក់ជាមិនខាននៅពេលដែលមនុស្សរស់នៅក្នុងច្បាប់សច្ចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយគេអាចនឹងធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានចិត្តសច្ចរិតមកពីស្ថានសួគ៌ពិតប្រាកដនៅត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបរំលឹកម្ដងទៀតថាទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលទោះជាមាននិន្នាការនយោបាយបែបណាក៏ដោយគឺមិនអាក្រក់ទេរឿងអាក្រក់នោះគឺមកពីចិត្តបុគ្គលដែលបំពេញតួនាទីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលមានបាបទេតើដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រែក្លាយទៅជាអាក្រក់វិញគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបនៅមហាវិទ្យាល័យ Michigan លោកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកសព្វថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់មនុស្សដែលមិនស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងកើតឡើងដោយមានឫសគល់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសនានាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដឹកនាំនគរដែលពួកគេមិនដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកតែងតាំងឲ្យពួកគេធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់ព្រះអង្គដើម្បីគ្រប់គ្រងនគរនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ3ដល់ខ4ត្បិតពួកនាម៉ឺនមិនមែនជាសេចក្តីស្ញែងខ្លាចដល់ការល្អទេគឺដល់ការអាក្រក់វិញតើអ្នកចង់រួចពីសេចក្តីស្ញែងខ្លាចចំពោះអំណាចនោះឬទេបើដូច្នេះចូលប្រព្រឹត្តល្អចោះនោះលោកនឹងពោលសរសើរដល់អ្នកហើយត្បិតលោកជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់អ្នកប៉ុន្តែបើអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះត្រូវខ្លាចវិញត្បិតលោកមិនមែនស្ពាយដាវជាឥតអំពើទេពីព្រោះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគឺជាអ្នកសម្រាប់សងសឹកដើម្បីនឹងនាំសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះមកលើអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវអនុវត្តច្បាប់និងរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសង្គមបារតាភិបាលមួយមិនបានបំពេញភារកិច្ចនេះទេរដ្ឋាភិបាលនោះរាប់ថាជារដ្ឋាភិបាលដែលបរាជ័យគ្រីបរិស័ទចាំបាច់ត្រូវចោះចូលជាមួយនឹងច្បាប់រដ្ឋរួមទាំងច្បាប់ចរាចរណ៍ច្បាប់បងពុននិងច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីថែមទៀតផងគ្រីបរិស័ទត្រូវគោរពដល់ភ្នាក់ងារដែលពង្រឹងច្បាប់មានទាហានមានប៉ូលីសជាដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ5ដូច្នេះត្រូវឲ្យចោះចូលមិនមែនដោយព្រោះតែសេចក្តីក្រោធប៉ុណ្ណោះគឺដោយព្រោះបញ្ញាចិត្តផងគ្រីបរិស័ទចោះចូលនឹងច្បាប់រដ្ឋមិនមែនដោយសារខ្លាចខុសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវចោះចូលដែលមានមនសិការយ៉ាងជ្រះថ្លាថែមទៀតក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ6ដោយហេតុនោះបានជាអ្នករាល់គ្នាត្រូវបង់ពន្ធដែរពីព្រោះលោកទាំងនោះជាភ្នាក់ងាររបស់ព្រះសម្រាប់នឹងត្រួតត្រាការនោះឯងជានិច្ចការបង់ពន្ធជាភារៈរបស់ពលរដ្ឋគ្រីបរិស័ទត្រូវបង់ពន្ធណាដែលខ្លួនចាំបាច់ត្រូវបង់ប្រព័ន្ធពន្ធដារជាប្រព័ន្ធដែលតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋកសាងនគររបស់ខ្លួន យើងឃើញមានពាក្យភ្នាក់ងារនៅក្នុងខនេះភ្នាក់ងារនេះគឺនៅក្នុងភាសាដើមជាភាសាក្រិកហៅថាក្បួនសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាពាក្យនេះហៅថាការសូត្រធម៌នៅក្នុងគម្ពីរហេប្រឺជំពូក1ខ14ពាក្យដដែលនេះមានន័យប្រែថាវិញ្ញាណបម្រើភ្នាក់ងាររបស់រាជការទទួលបន្ទុកបំពេញតួនាទីដែលព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងឲ្យលោកត្រូវបំពេញដូច្នេះភ្នាក់ងាររាជការមិនអាចបំពេញតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំសាសនាបានទេគឺគ្រាន់តែបំពេញតួនាទីក្នុងការិយាល័យដែលព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងឲ្យលោកធ្វើជាភ្នាក់ងាររក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើតប្រព័ន្ធប្រមូលពន្ធដារពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដំណាភាពហើយត្រឹមត្រូវនោះពលរដ្ឋចាំបាច់ត្រូវបង់ពន្ធដល់រដ្ឋាភិបាលទោះបើមានការលំបាកបន្តិចក៏ដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ7ដូច្នេះចូលសងដល់លោកទាំងនោះតាមដែលអ្នកជំពាក់ចោះគឺឲ្យបង់ពន្ធខ្លួនដល់លោកណាដែលត្រូវទទួលបង់ពន្ធកយដល់លោកណាដែលត្រូវទទួលខាងពន្ធកយត្រូវមានសេចក្តីកោតខ្លាចចំពោះលោកណាដែលគួរកោតខ្លាចហើយត្រូវគោរពប្រតិបត្តិដល់លោកណាដែលគួរគោរពដែរភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃមួយចំនួនគឺមិនគួរឲ្យយើងគោរពទេពីព្រោះកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគាត់ធ្វើឲ្យយើងធុញទ្រាន់ឆ្អែតឆ្អន់នឹងគោរពក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវគោរពដល់តួនាទីរបស់ភ្នាក់ងាររាជការនោះដូច្នេះក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវតែធ្វើជាពលរដ្ឋដ៏ល្អរបស់នគរថ្វីត្បិតខ្លួនយើងមានសញ្ជាតិជាសាសន៍នៃស្ថានសួគ៌ក៏ដោយជាបន្តយើងពិចារណាអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ8កុំឲ្យជំពាក់អ្វីដល់អ្នកណាឡើយជំពាក់បានតែសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះត្បិតអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់គេនោះបានធ្វើសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបសួរទៅអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅសំណួរងាយៗថាតើលោកអ្នកបានខ្ចីកំបិតពូថៅចបឬក៏ដែកកោះពីផ្ទះអ្នកជិតខាងដែរឬទេបើបានខ្ចីគេមែនសូមយកទៅសងគេវិញភ្លាមបន្ទាប់ពីយើងប្រើប្រាស់រួចឯការប្រើប្រាស់គឺមិនត្រូវទុកយូរដល់ទៅ2-3ថ្ងៃទេខ្ញុំក៏និយាយទៅកាន់មេផ្ទះជាច្រើនដែលស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះតើមានបានខ្ចីអំបិលប៊ីចេងឬក៏ស្ករមកស្លាប់ព្រាពីអ្នកជិតខាងដែរឬទេបើសិនជាខ្ចីគេសូមយកទៅសងគេវិញបន្ទាប់ពីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនេះហើយគឺមិនត្រូវឲ្យនរណាម្នាក់ជំពាក់អ្វីដល់អ្នកណាទៀតទេសាវកប៉ុលទូលមានដល់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបថាមានហេតុមួយយ៉ាងដែលយើងគួរតែជំពាក់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងមែនយើងពិតជាសងនៅអ្វីៗដែលយើងជំពាក់គេជាពិតប្រាកដបើយើងមិនសងដល់គេនោះមានន័យថាយើងស្អប់អ្នកជិតខាងយើងដូច្នេះបើសិនណាជាលោកអ្នករាប់ថាលោកអ្នកជាអ្នកជឿដែលពិតជាស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងលោកអ្នកមិនគួរខ្ចីរបស់គេហើយមិនសងទៅគេវិញនោះទេសេចក្តីស្រឡាញ់មិនរាប់ថាស្រឡាញ់បើសិនណាគ្រាន់តែនិយាយត្រឹមតែបបូរមាត់គឺត្រូវសម្ដែងនៅក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្តផងតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងពិតជាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកជិតខាងមែនព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ9ពីព្រោះបាត់ដែលថាកុំឲ្យផិតឲ្យសោះកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យលួចឲ្យសោះកុំឲ្យលោភឲ្យសោះហើយបើមានបញ្ញត្តិណាទៀតនោះក៏រួមគ្នាមកក្នុងពាក្យមួយម៉ាត់នេះឯងដែលថាចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងកុំឲ្យផិតឲ្យសោះបើលោកអ្នកស្រឡាញ់នរណាម្នាក់រួចហើយរួមរយៈជាមួយនឹងជននោះដោយមិនបានរៀបការលោកអ្នកមិនបានស្រឡាញ់គាត់ទេគឺលោកអ្នកប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីគ្របបាំងចំណងតណ្ហារបស់លោកអ្នកតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតលោកអ្នកមិនមែនស្រឡាញ់ជននោះទេលោកអ្នកគ្រាន់តែចង់រួមរយៈជាមួយនឹងគេតែប៉ុណ្ណោះសូមកុំបោកបញ្ឆោតមនុស្សឲ្យសោះលោកអ្នកជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយការប្រព្រឹត្តបែបនោះគឺជាអំពើផិតក្បត់ការផិតក្បត់គឺជាអំពើបាបព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបដូរអិរិយាបថរបស់ទ្រង់ពីដំណើរនេះទេកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះការសម្លាប់មនុស្សមិនមែនទាល់តែលោកអ្នកយកកំបិតទៅសោកជល់បំពង់ករបស់គេទេបើគ្រាន់តែលោកអ្នកសំអុយឈ្មោះរបស់អ្នកណាម្នាក់លោកអ្នកគឺកំពុងតែសម្លាប់គេហើយកិរិយានេះគឺជាកិរិយាមានបាបនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់កុំឲ្យលួចឲ្យសោះបើលោកអ្នកស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងពិតប្រាកដមែនលោកអ្នកនឹងមិនហ៊ានបន្លំយករបស់គេមកធ្វើជារបស់ខ្លួននោះឡើយកុំឲ្យលោភឲ្យសោះនៅពេលដែលលោកអ្នកឃើញអ្នកជិតខាងមានម៉ូតូថ្មីមួយគ្រឿងហើយលោកអ្នកគិតថាចង់បានម៉ូតូនោះតែម្ដងនោះជាការដែលបង្ហាញថាលោកអ្នកកំពុងតែមានកិរិយាដែលលោភលន់ហើយប៉ុន្តែបើសិនណាជាលោកអ្នកឃើញគេទិញម៉ូតូថ្មីហើយលោកអ្នកគិតថាអូខ្ញុំចង់ទិញម៉ូតូថ្មីម៉ាក់នឹងមួយគ្រឿងដែរកិរិយាបែបនេះគឺមិនមែនជាការបង្ហាញថាអស់លោកអ្នកកំពុងតែលោភលន់នោះទេអញ្ចឹងសូមពិចារណាកន្លែងនេះឲ្យបានច្បាស់លោកសាវកប៉ុលក៏មានប្រសាសន៍ថាពាក្យសម្ដីដែលយើងគ្រាន់តែនិយាយថាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ទេលោកអ្នកត្រូវអនុវត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ទើបរាប់ថាស្រឡាញ់មែន បើលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងរបស់អ្នកមែនលោកអ្នកនឹងមិនប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ជាមួយនឹងគេមិនសម្លាប់គេមិនលួចគេមិនលោភចង់បានរបស់គេឡើយតែបើលោកអ្នកចង់ផិតជាមួយនឹងគេចង់សម្លាប់គេចង់លួចរបស់គេចង់យកទ្រព្យរបស់គេនោះលោកអ្នកមិនបានស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងរបស់អស់លោកអ្នកតតែសោះព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ10សេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលធ្វើអាក្រក់ដល់អ្នកជិតខាងឡើយដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាកិច្ចសម្រេចតាមក្រឹតវិន័យហើយការស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងគឺជាការអនុវត្តតាមក្រឹតវិន័យបានពេញខ្នាតសេចក្តីស្រឡាញ់ទៀតសតបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកកំពុងតែមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ11ដល់ខ12ត្រូវប្រព្រឹត្តដូច្នោះដោយដឹងពេលវេលាថាដល់ម៉ោងនឹងភ្ញាក់ពីដេកហើយត្បិតឥឡូវនេះសេចក្តីសង្គ្រោះបានមកចិត្តបង្កើជាជាងកាលយើងទើបនឹងជឿនោះយប់យូរណាស់ហើយថ្ងៃក៏ចិត្តរះដូច្នេះយើងត្រូវដោះចោលអស់ទាំងការរបស់សេចក្តីងងឹតចេញហើយពាក់គ្រឿងសឹករបស់ពន្លឺវិញសាវកពលបានទូលមានដល់យើងថាឥឡូវនេះ2000ឆ្នាំជាងបានកន្លងទៅហើយយើងត្រូវតែប្ដូរផ្លាស់កិរិយាប្រព្រឹត្តនិងការរស់នៅរបស់យើងហើយដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែងាយយល់អំពីខគម្ពីរខាងលើយើងអាចទៅសេរបៀបសម្រាយថាដូច្នេះត្រូវប្រព្រឹត្តកិរិយាដូចជំរាបខាងលើត្បិតឥឡូវនេះជាម៉ោងដែលយើងត្រូវភ្ញាក់ពីដេកជាម៉ោងដែលសេចក្តីសង្គ្រោះនៅចិត្តបង្កើញជាងពេលដែលយើងទើបនឹងជឿយប់យូរណាស់ហើយថ្ងៃក៏ចិត្តរះយើងត្រូវលះចោលកិរិយាប្រព្រឹត្តក្នុងទីងងឹតរួចហើយប្រដាប់កាយដោយគ្រឿងសឹកនៃពន្លឺបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពេលវេលាយប់នៅគ្រាសប្តាហ៍នេះជាគ្រាដែលមានពពកកាត់នៅទិសខាងកើតហើយគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវងើបពីដេករួចហើយប្រគល់ចិត្តខ្លួនប្រាណរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះមិនមែនជាពេលដែលកូនរបស់ព្រះត្រូវរស់នៅសម្រាប់ដំកើងអ្វីៗដែលមាននៅលើផែនដីនេះទៀតទេបើលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានទ្រព្យធនក្រាស់ក្រែលតែលោកអ្នកនៅតែជាមនុស្សកំណាញ់ម៉ៅស្វិតលោកអ្នកនឹងទទួលនូវភាពអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងបើព្រះជាម្ចាស់លេចមកក្នុងពេលឥឡូវនេះសូមអស់លោកអ្នកពិនិត្យមើលហាវប៉ៅរបស់អស់លោកអ្នកមើលថាតើមានកម្រាស់ប៉ុន្មានបើលោកអ្នកប្រើពេលវេលានិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អស់លោកអ្នកសម្រាប់ជាសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេខ្ញុំក៏សូមទូលមានដល់អស់លោកអ្នកដោយព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រគល់កាយចិត្តឆន្ទៈបំណងនិងរាល់អ្វីៗទាំងអស់ថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ចុះត្បិតធ្វើបែបនោះទើបសមនឹងកិរិយាថាអ្នកកំពុងតែថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធសូមលោកអ្នកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងម៉ោងនេះចុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ13ត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នាននេះនោះឡើយត្រូវមានគំនិតថាយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងរស់នៅឯស្ថានសួគ៌ជីវិតដែលដំកើងដល់ជីវិតនៅស្ថានសួគ៌មិនមែនរស់នៅដែលស៊ីផឹកលេងល្បែងមានស្រីញីឆ្លោះប្រកែកឈ្នាននេះនោះទេកិរិយាទាំងនោះគឺជាកិរិយារបស់ជនដែលរកស៊ីពេលយប់ទេលោកអ្នកដែលជាអ្នកជឿមិនត្រូវប្រកបជាមួយនឹងអ្នករកស៊ីពេលយប់ឡើយពីព្រោះលោកអ្នកជាកូនរបស់ពន្លឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ14គឺត្រូវប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញហើយកុំឲ្យផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីនឹងបំពេញសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងឯសាច់ឈាមឡើយគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនដែលកំពុងតែធ្វើការអ្វីៗដើម្បីចិញ្ចឹមរូបសាច់ឲ្យធំធាត់ហើយបង្អត់មនុស្សខាងវិញ្ញាណឲ្យស្គមកំប្រឹងរិញរៃខ្ញុំក៏សូមអង្វរដល់អស់លោកអ្នកឲ្យតាំងព្រះគ្រីស្ទជាទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រៀងរាល់ដង្ហើមដែលលោកអ្នកដកចេញចូលទង្វើទាំងពីរយ៉ាងនេះជាអត្តចរិតជាចរិយាសម្បត្តិខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទមុននឹងបញ្ចប់មេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមនិយាយអំពីរឿងមួយស្ដីអំពីឆ្កែខ្មៅហើយនិងឆ្កែសដែលខ្ញុំធ្លាប់ឮគ្រូគង្វាលម្នាក់និយាយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់គឺរឿងដំណាលថាមានបុរសម្នាក់ចិញ្ចឹមឆ្កែ2ក្បាលឆ្កែមួយពណ៌ខ្មៅហើយមួយទៀតពណ៌សឆ្កែពណ៌ខ្មៅគឺកាចសាហាវព្រមទាំងឧស្សាហ៍ខំគេខំឯងផងឯឆ្កែសតែងតែស្ដាប់បង្គាប់ដល់ម្ចាស់ថែទាំម្ចាស់ទាំងចាំផ្ទះយ៉ាងម៉ត់ចត់ពេលឆ្កែខ្មៅមានកម្លាំងតែងតែធ្វើបាបដល់ឆ្កែសជានិច្ចម្ចាស់គឺចង់តែឲ្យឆ្កែសឈ្នះឆ្កែខ្មៅតើគាត់ត្រូវធ្វើដូចម្តេចគាត់ត្រូវបន្ថយបាយដែលគាត់ធ្លាប់ឲ្យឆ្កែខ្មៅស៊ីរួចហើយបន្ថែមបាយឲ្យឆ្កែសស៊ីឲ្យបានច្រើនការដែលគាត់ធ្វើបែបនេះឆ្កែខ្មៅគឺលែងយកជ័យជំនះលើឆ្កែសទៀតហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាសប្តាហ៍យើងមានមនុស្ស2រូបនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមនុស្សទី1គឺមនុស្សចាស់ដែលប្រៀបឧបមាដូចជាឆ្កែខ្មៅមនុស្សមួយទៀតដូចជាឆ្កែសដែលជាមនុស្សថ្មីគ្រប់គ្រងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ កាលណាយើងគុតគង់មកហូបដល់មនុស្សចាស់បានស៊ីផឹកប្រមឹកលេងល្បែងមានស្រីជ្រោះបកាយឈ្នាននេះនោះគឺឆ្កែខ្មៅកាន់តែមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងលើសជាងឆ្កែសអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវវិញគឺមិនត្រូវគុតគង់សេចក្តីបងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមរបស់យើងឡើយផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវចិញ្ចឹមថែរក្សាមនុស្សថ្មីដោយបង្ហាត់បង្រៀននិងអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រមទាំងតាំងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាទីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ